ibiliko dira denbora pixkat gehixiago izanen dute. Zergatik ez aprobetxatu literatur obra bat sortzeko? Proposamen bezala, besterik ez. Honetaz hitz eginen dugu hain zuzen ere, Ager Baskonum zazpigarren literatur lehiaketa martxan dagoelako. Honetaz hitz egiteko Lizarrako euskara teknikaria dugu hor telefonoz bestaldean. Kiko Eskobar, egunon!
Egunon!
Zer modu zaude, aspaldiko partez?
Baiet, ongi, osongi.
Osongi, landalan, ez da?
Baiet.
Primeran. Aizu, eta hemen ikusten ari gara, hoxe, hainbat udalek egindu zuela, deialdi hau literatur lehiaketa honetarako deialdia. Zazpigarren edizioa izanen da, 2014an izan zen lehenbizikoa, urte hartan 33 lan aurkeztu ziren, iazko deialdian askoz gehiago izan ziren, 182, beraz, bueno, poliki-poliki gora doan lehiaketa dela ikusten dugu, baina kontaiguzu, asteko, antolatzaileak gaur egun nortzu zarete?
Ba, begira, lehiaketa hau sortu zen berez Tafallan, eta herri mailan. Baina gero, ba, konturatu ziren, bueno, igual Altafalla Fundazioaren bitartez eta hori, ba igual oso ongi egongo litzatekeela antolatzea Nafarroko hegoaldeko literatur mailako literatur lehiaketa bat proposatu ziguten Lizarran, eta orduan urte horretan sartu ginen Lizarra, sartu zen Lodosa, Herriberri, Zangoza, eta poliki-poliki ba hegoaldeko, Nafarroko hegoaldeko herri gehiago joan dira sartzen. Esate baterako, iaz Garez sartu zen, urte batean ere Garez sartu zen Irantzuko mankomunitatea, eta urte Berritasun giza sartu da Biana, eta Zizur Nagusian, naiz eta gure eremuan ez egon, ja iparraldeago dago, baina parte hartuko du erabatean edo bestean, zen Garezko edo Balde Izarbeko gazte guztiak joaten direlako Zizurrera ikastera.
Hori xe, beraz, Agerren bizi diren gazteak daude dena gonbidatuta, ez da parte hartzera, bueno, denak ez, euskaraz dakitenak, kontegu zuzeazki, norentzako da lehiaketa hau?
Ba, begira, lehiaketa eskaintzen da gazteentzat, eta da 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat, zuzenduta. Badira, sari ezberdinak, eta orduan hori DBH-ko, banatuta dago narrazioa eta olerkia, eta gero badira hori DBH-ko bat eta bi, hiru eta lau, eta horrela, gero dago ja batxilergoa, eta gero 17 eta 20 urte bitartekoak, eta beste sari bat 20 eta 30 urte bitartekoak. Osea, sari pila, aukera asko sariren bat irabazteko.
Bai, eta hor de ereduko ikasleak, ez da, daude deituta,
bai.
Baina zer, bizi behar dute hain zuzen ere Agerreko herri hauetakoren batean?
Bai, horrela pentsatu zen hasieratik hori Iruñetik berako herriren batean bizi den edo zein gaztek parte har dezake.
Kontaiguzu, zeintzu dira helburuak?
Helburua batez ere da euskaraz idazteko zaletasuna gure eskualdean, gure eremuan bultzatzea, gero literatur sorkuntza sustatzea, eta gero tokiko ekimen aldeko apostua egitea. Eta batez ere lehen herri mailan egiten zena orain aman komunean eskaintzea, ez.
Eta horre arrotasunez eta ilusioz adieraztea ere bai, ez da? Euskalduntasuna, bai. Ze hori oso beharrezkoa da Euskal Herri osoan, are gehiago Nafarroan, eta zer esanik ez, Ager eremuan, ez?
Bai. eta egia da, urte hauetan lortutako emaitza horrela ikusten da. Igual hemengo gazte batzuk ez ziren ausartzen, ikusten zutelako igual ez dakit iparraldean hobeto egiten zen euskeraz edo ez dakit zer, eta literatura lehiaketa honen bitartez ematen diegu aukera egiteko, eta egia esan oso lan politak sortu dira, eta gero hori esan duzuna, manik uste dut gero sari emanaldiaren ondoren arrotasun esateratzen direla euskeraz lortu duten emaitzarekin, ez?
Hegoaldekoak, iparraldekoak bezain euskaldunak, ez? Hori
Hori da.
Erakustea garrantzitsua da, denontzat.
Bai, bai, bai. Aukera dutela, bon, iparraldean bezala, ba, hemen ere euskarazko lanak sortzea.
Bai. Eta zenolako lanak eskatzen dituzue? Hor, aipatu dituzu narrazioak, aipatu dituzu olerkiak, bi kategoria horiek dira?
Bai, eta adin guztietan. Gaztetxoenei, ba, gaztet, eskatzen zaie, ba, horri gutxiago aurkeztea, eta ja, ba, adinez nagusiagoak direnak, ba, gehiago, ez? Baina, bueno, horrela, sailkatuta adinaren arabera.
Bai, baina, bueno, esanen genuke, narrazioen kasuan, behintzat, narrazio laburrak izanen direla, ez
bai,
dituzue,
bai,
enziklopediak
bai.
Eskatuko,
Gehienez, ba, hogei, bueno, ba, hori, ba, a ber, zenbat, bos horri alde edo. Hori da gehienez. Eta txikiek bi horri aldekin ja aski.
Primeran. Aizu, eta hor, bueno, EPEA ez dugu aipatu, apirilaren amaieran izanen da, apirilaren 26an zehazki.
Bai, bai, lanak emateko EPEA hori amaituko da apirilaren 26an, ostirala.
Bai, eta gero, noiz etorriko dira, epaimaiaren erabakia, sari banaketa eta dena?
Bai, ba, begira, epaimaiak denbora izanen du, ba, guztiak ongi ikusteko, eta 2020ko ekainaren 7a arte, 7an emanen daia epaitza, eta sari emanaldia egingo dugu Tafallan ekainaren 20an, osteguna. Bai, eta Tafallako kulturgunean. Ia zere egin genuen, saiatzen gara txandakatzen herria antolatzaileen artean, baina bueno, bi urte hauetan izanen da Tafallan.
Bai, horixe, epai maia ipatu dugu, nortzu izanen dira, horregonen direnak?
Ba, ber, urte batzuetan, naramate Castillo Suarez Sakanako idazlea, gero Angel Erro, ere bai Iruñeko idazlea, eta bueno, sartu du berri diren Amaia Jaso Ramirez, Tafallakoa, eta gainera honek irabazi zuen agerlehiaketa hainbat edizietan. Eta gero Amaia Aldanondo Perkaz, honek ere parte hartu du eta irabazi du Agerbaskonon edizioren batean, bai.
Ah, eta orain epaimaian egonen dira.
Orain bai, epaimai. Bai.
Oso ongi. Aizu, hori beraz ja martxan, Ager Baskonum literatur lehiaketa, bertako gazteentzat antolatutakoa, 7. edizioa, aurtengoa. Eta, hola, oroar, ezakit, nola ikusten duzu, euskararen egoera, Ager Baskonunen, hemen aipatzen ari gara aldi oro, ez da, ba, zenbat eraso eta zenbat estuasun bizi ari garen euskararen inguruan, eta, bueno, zer esanik ez, Ager eremuan ere, ez da?
Ba, bai, baina, bueno, ekimen hauen bitartez, ba, bintzat, saiatzen gara, ba, euskarazko kalitatezko ekitaliak eta hori antolatzen, eta, bueno, honekin jarraitzea.
Primeran. Eta, hau, irekia dago, ikusi dugu urtez urte, udal gero eta gehiago, badua zela gehitzen, irekia dago, ba, nahi, sartu nahi duten guztientzat?
Bai. Bueno, saiatu gara ere, beste udal batzuetara elten, ez dugu lortu, baina, bueno, saiatzen gara agerren ere muan biziden edo zein gazte, ba, parte hartzean ez.
Eta orain, baten bat hariko da pensatzen, baina, bueno, eta sariak ez dituzte aipatu behar, edo zer, a ber, lehiaketa bat bada, sariak egonen dira, konta iguzu, zertu zue banatzeko?
Ba, bueno, DBH-ko guztiek eramango dituzte 50 euroko sariak, gero ja 17 eta 20 urte bitartekoak 150, eta ja zaharrenak bai narrazioan, bai olerkian, 300 eurokoa. Gero ere elkarrek eman ohi ditu ba, liburu eta diska sortak ere opari gisa.
Primeran, hori guzia beraz martxan, eta orain ja bakarrik falta dena lanak jasotzea. Lanak nora edo nola bideratu behar dira, online esate baterako zuen...
Ba begira, paperean eraman daitezke parte hartzen duen edo zein udaletxera. Eta gero digitalean, ba, Tafallako posta elektronikoan, euskara@tafalla.es, ba, elbide horretara bidali daitezke.
Bikain. Apirilaren 26 arte. Beraz.
Hori da.
Orain, aste santuko porrak probestu eta prestatu lanak. Ez da hori da ideia.
Bueno, eta ez dugu aipatu, sarien artean, saririk garrantzitsuena, irabastearen ohorea, ez da, edo zein moduko...
Ah, hori da, hori garrantzitsuena, zalantzari gabe.
Bai, bai, bai.
Eta horre gotea, Tafallako kulturgunean, ekainaren 20an, atxaldeko 7etan, eginen den, ba, saribanaketa eta jaialdi horretan, noski hori.
Hori da, eta, bueno, bueno, gure asmoa da, gainera, orain liburu bate argitaratzea irabazleen lan guztiekin, eta hori ere, badasarian agertzea, eta zure lana bertan agertea.
Osongi, hori guzia beraz, ba, Ager Baskonun, zazpigarren literatur lehiaketa abian da. Eskerrik asko, Kiko Eskobar, Lizarrako Euskara Teknikaria gurekin izateagatik, eta dena bikain joan dadila.
Ba, mila eskezuei, ba, edatzeagatik.
Bai, ongi zan.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak iritziak